Eginak 19. Apolo Korinton zegoela, Paulo Efesora iritsi zen, Asia Txikiko mendialdean barrena. Han ikasle batzuk aurkitu zituen, eta galdetu zien.
Hartu altzenuten Espiritu Santua sinetsi zenutenean?
Haiek erantzun zioten.
Espiritu Santua badenik ere ez dugu entzun.
Paulok berriro.
Zein bataio hartu duzue bada?
Haiek erantzun.
Joanen bataioa.
Eta Paulok esan zien.
Joanek bios berritzearen ezaugarri zen bataioa ematen zuen. Baina herriari beraren ondoren zetorrenagan Jesusengan alegia sinesteko esanez.
Hau entzunik Jesus jaunaren izenean bataiatu ziren. Paulok eskuak ezarri zizkienean Espiritu Santua etorri zitzaien gainera eta hizketa arrotzez mintzatzen eta profeta gisa hitz egiten hasi ziren. 12ren bat lagun ziren. Hiru hilabetetan zehar sinagogara joan zen Paulo, eta jainkoaren erregetza zausarki hitz egin zuen, entzulei sinestarazten saiatuz. Baina batzuek beren burugogorkeriagatik ez baitzuten sinetsi nahi, eta batzarraren aurrean kristau bideaz gaizki esaka ari baitziren, Paulo haiengandik alde egin eta ikasleekin talde berezia egin zuen. Egunero irakasten zuen Tirano zelako baten eskolan. Bi urte egin zituen horrela. Eta Asia probintziako guztiek, judu, naiz gentil, entzuna ahal izan zuten jaunaren mezua. Mirari handiak egiten zituen jainkoak Pauloren eskuz. Aski zen hark soinean eramandako musuzapi edo beste jantziren bat gaixoei esartzea, haiengatik gaitzak usatzeko eta espiritu gaiztoak botatzeko. Aratonat zebiltzan judu eksorzista batzuk ere Jesus jaunaren izenaz baliatzen hasi ziren, espiritu gaiztoak botatzeko. Honela esaten zieten.
Paulo kotxe egiten duen Jesusen izenean, irteteko agintzen dizuet.
Apaizburu zen Eskeba izeneko judu baten zazpi seme zebiltzan horretan. Baina espiritu gaiztoak erantzun zien.
Ezagutzen dut Jesus, eta badakit Paulo nor den. Baina, nor zarete zuek?
Bat batean, espiritu gaiztodun gizonak gainera oldartu eta menpean hartu zituen denak. Eta ingogor eraso zien, ezein larrugorrian eta zauriturik ies egin behar izan baitzuen etxe hartatik. Efesoko bizilagun guztiek, judu eta greziar, izan zuten gertakari honen berri. Beldurrak harturi gelditu ziren denak, eta Jesus jaunaren izena handiesten zuten. Fededun berri askok, ordu arteko beren jarduera okerrak agerian aitortu zituzten. Eta aztikeriatan ibilitako askok, beren liburuak pila batean bildu eta denen aurrean erre zituzten. Egindako kontuen arabera, zilarrezko 50.000 txanpon balio zuten liburuok. Horrela, jaunaren almenari esker, mezua zabalduz eta finkatu zihoan. Honen guztiaren ondoren, Jerusalemera joatea erabaki zuen Paulok, Macedonia eta Kaiatik igaroz. Eta han izan ondoren, Erromare ere joan behar zuela pentsatu zuen. Bere laguntzaileetarik bi, Timoteo eta Erasto, Macedoniara bidali zituen, baina bera Asia probintzen gelditu zen oraindik aldi batean. Bitarte horretan, iskainbila gogorra sortu zen Efeson, kristau bidea zela eta. Bazenan Demetrio seritzen zilargin bat. Artemisa jainkoasaren tenpluko iruditxoak landu ohi zituen zilarrez, artisauei irabazi ederra ematen zielarik. Bildu zituen ba artisauok eta ogibide bereko beste langileak, eta esan ziren.
Adiskideok, badakizue irabazpide honi esker bizigarela hain ongi. Eta ikusi eta entzungo zenuten, Paulo horrek Efeson ezezik ia Asia probintzia osoan ere jendea franko pentsaera saldarazi duela guk eskuz egiten ditugunak ez direla jainko sinestaraziz. Gure lanbidearen izen ona galtzeko arriskuan gaude. Areago, Artemisa gure jainkosa handiaren tenplua ere ezerezko txat har dezaten arriskuan eta Asia probintzia osoak eta mundu guztiak gurtzen duen jainkosaren ospe handia erabat galtzeko arriskuan.
Itzauek entzun orduko, guztiak amorru bizian oiuk hasi ziren.
Gora Efesoko Artemisa!
Hiri osora zabaldu zen nahasmendua, eta jende guztiak antzokirantz jo zuen zalapartan, Gaio eta Aristarko Macedoniarrak, Pauloren bidelagunak, berekin arrastaka eramanez. Paulok biltzarrera sartuna izan zuen, baina ikasleek ez zioten utzi. Adiskide zituen probintziako buruzagi batzuek ere abisua bidali zioten antzokira ez agertzeko. Bitartean, biltzarra nahasmendu hutsa zen. Batak hau eta besteak ura oihukatzen zuen, gehienek jakin erez baitzekiten zertarako bilduak ziren. Jendartetik Alexandro zelako bat atera zuten aurrera, juduek bultzaturik. Honek eskua zisiltzeko keinu eginik batzarrari argitasunak eman nahi zizkion. baina judua zela jabetu bezain laster, denak hau batez oiuk hasi ziren.
Gora Efesoko Artemisa!
Eta ia bi ordu egin zituzten alaxe oiuka. Hiriko idazkariak jendea baretu ahal izan zuenean, honela hitz egin zuen.
Efeso arrok, ba ote da inorez dakienik Efeso hiria Artemisa jainkosa handiaren tenpluaren eta zerutik eroritako beraren irudiaren zaintzalea dela? Hori uka ezina da. Zaudete beraz, lasai, itxu-itxuan jokatu gabe. Ona ekarri dituzuen gizon hauek ez dira gure jainkosaren kontrako sakrilego, ez biraolari. Eta Demetriok eta bere artisa hauek inoren kontra eserroa dute, hor dituzte herriko auzitegiak eta kontsulordeak, agerbitzatean elkarren aurkako salakuntzak. Eta beste gora berarik baldin baduzue, legezko batxar batean erabakiko da. Izan ere, gaurko honengatik matxina da sala gaitzakete, ez baitezakegu arrazoirik eman izkanbi hau zuritzeko.
Hau esanik, bukatutzat eman zuen batzarra.